Hakan Tek.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Şəkidə İsmail olaylarında iddiam olunanların məhkəməsi başladı. Gülər Əhmədova və Elşad Abdullayev söhbətində vasitəsi olan Sevinç Babayevini Türkiyəyə kimlər göndəribmiş? Azərbaycanda seçkidən sonra qiymətlər niyə qalxır? Və kontekstdə günün sualı, sizcə ilk İsmaillı olaylarına ədalətli qiymət veriləcəkmi? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərimə bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. İlin sonuna dək Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü keçirmək nəzərdə tutulur. Bunu jurnalistlərə Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri İqor Popov deyib. Həmsədrlər bugün Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşüblər. İqor Popov İlham Əliyevin görüşə razılıq verdiyini deyir. O bu məsələni Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla da müzakirə etmək üçün Bakıdan Yerevana yollanacaqlarını və sonda bəyanat verəcəklərini bildirib. Qeyd edək ki, Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədirlik edir. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmaillı hadisələrinə görə saxlananların məhkəməsi başlanıb, Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Noyabrın 4-də Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov, Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqublu və İsmaillı hadisələrinə görə saxlanan digər 16 nəfərin işi üzrə məhkəmə başlayıb. İşə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Rəşid Hüseynov baxır. Hüquqşünas Elman Fəttahın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə təxminən 50 nəfərlik tutum olan zalda əsas yerləri mülki polislər tutub. Saxlananların ali üzvlər, yaxınları yer olmaması əsas ilə zala buraxılmayıblar. 2013-cü ilin fevralında İsmaillıda yerli sakinlərlə polis arasında qarşı durma ilə müşahidə olunan kütləvi etirazlar olub. Bu zaman yerli icra başçısının qardaşı, o vaxtki nazir Füzuli Ələkbərova məxsus olduğu bildirilən çıraq otel və bir neçə mülki maşın yandırılıb. Bu hadisələrə görə saxlananlar arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov, Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqublu da var. Onlar ictimai qaydanı pozmaqda və vətəndaşları ixtişaşlara təhrik etməkdə təqsirləndirilirlər.
Nüşabə Fətullayeva xəbərləri davam etdiririk. Noyabrın 4-də isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəməsi davam edir. Prosesdə şahid ifadələri dinlənilib. Bu işdə adı hallanan və Türkiyədə vəfat edən Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədov da ifadə verib. Gülər Əhmədov fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin ötən ilin sentyabrında yaydığı qalmaqallı videodan sonra həbs edilib. O, özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmək və ağır cinayəti gizlətməkdə ittiham olunur. Qahirədə devrilmiş prezident Məhəmməd Morsi və onun 14 tərəfdarının məhkəməsi yanvarın əvvəllərinə dək təxirə salınıb. Buna səbəb onların suallar, şüarlar səsləndirərək prosesi pozması olub. Məlumatlara görə Morsi müttəhimlər üçün nəzərdə tutulan xüsusi formanı geyməkdən imtina edib. Morsi və onun təmsil olunduğu müsəlman qardaşları hərəkatının üzvləri 2012-ci ildə onlarla adamın ölümünə səbəb olan hərc-mərcliyi qızışdırmaqda ittiham olunurlar. Əgər təqsirli bilinsələr, onlara ömürlük həbs və ya ölüm hökmü kəsilə bilər. Morsinin vəkili Məhəmməd Tasonun prosesdən əvvəl dedikləri.
الفرق بين محاكمة الدكتور محمد مرسي وبين محاكمة مبارك أن مبارك
محمد مرسي ile devrilmiş prezident Hüsnü Mübarək'in məhkəməsi arasında fərq ondadır ki, Mübarək etirazlardan sonra istifa verib. Məhəmməd Mursi isə hələ də qanuni liderdir. Hüquqi və konstitusiya baxımından o hələ də prezidentdir və belə bir vəziyyət qanun və konstitusiya baxımından qanunsuzluqdan başqa bir şey deyil. Məhəmməd Tason, Morsinin tərəfdarları tam rədd edir və kütləvi etirazlara çağırıblar. Morsi 2012-ci ildə prezident seçilib, 2013-cü il iyulunda isə hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. ABŞ dövlət katibi John Kerry Səudiyyə Ərəbistanını yaxın şərqdə təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aparıcı oyunçu və vacib tərəfdaş adlandırıb. O qeyd edib ki, Vaşinqtonla Ər-Riyad regiona aid məsələlərdə yaxından əməkdaşlıq eləməlidir. O belə bir bəyanatla bugün Səudiyyə Ərəbistanındakı ABŞ səfirliyində çıxış eləyib. Bu səfər zamanı ölkə rəhbərliyi ilə görüşüb. Qeyd edək ki, Kerry hazırda yaxın şərq ölkələrinə səfərdədir. O səfər çərçivəsində həmçinin İsrail, Fələstin muxtar əraziləri və digər region ölkələrinə baş çəkəcək. Keçmiş Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf Girov müqabilində ev dustaqlığından azad edilib, amma o ölkəni icazəsiz tərk edə bilməz. Müşərrəf 2007-ci ildə 100-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnən İslamabaddakı Qırmızı Məscid edilmiş hücum və keçmiş başnazir Binəzir Bhuttonun qətlində tam olunur, amma o ittihamları rədd edir. Xeyli mühacirətdə yaşayan keçmiş prezident seçkilərdə mübarizə aparmaq üçün 2013-cü ildə vətəninə dönüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün Azərbaycanda yetərincə səs-küylü hadisələr haqqında məhkəmə prosesləri başlanıb. Söhbət ilk olaraq İsmayıllıda ötən il baş verən olaylardan gedir. Ötən ilin əvvəlində İsmayıllıda baş verən olaylar zamanı 100-dən çox adam tutulmuşdu. Hazırda onlardan onlarla yaxından məhkəmə prosesi başlanıb. Sonradan tutulanlar arasında İsmayıllı olaylarına görə ittiham olunanlardan Real Hərəkatının həm sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyası sədrinin müavini olan Tofiq Yaqublu da var. Bu məhkəmə prosesi haqqında az sonra ətraflı danışacağıq, amma paralel olaraq bugün Azərbaycanda başqa bir məhkəmə prosesi də davam edib. Söhbət Gülər Əhmədovanın məhkəməsindən gedir. Keçmiş deputat Gülər Əhmədova Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayevin onun haqqında yaydığı video, gizli video çəkilişlərdən sonra deputat mandatından imtina eləmişdi və həmin video görüntülərdə vasitəsilə eləyən Sevinç Babayeva da sonradan Türkiyəyə gedərək axtarışda olmuşdu. Sonradan onun öldüyü xəbəri yayılmışdı və bugünkü prosesdə də Gülər Əhmədova şahid qismində məhkəməyə gətirilməsini tələb elədiyi Sevinç Babayevanın oğlu ilə dialoqları ilə də yadda qalıb.
Noyabrın 4-də Bəkağı Cinayətlər Məhkəməsində həbsdə olan sabiq deputat Gülər Əhmədovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Prosesi qatlanına yoxlanılıb, jurnalistlərin foto və video çəkilişlərinə icazə verilməyib. Gülər Əhmədova prosesə hər zamanki libasında, qara geyimdə və bənövşəyi örpəkdə gəlib. Məhkəmə hakim Əli Sultan Osmanovun sədrliyi ilə keçib. Prosesdə şahid ifadələr dinlənilib. Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədov da ifadə verib. O ifadəsində bütün baş verənlərdən xəbərdar olduğunu deyib.
Anamın pul söhbətinə görə Gülər Əhmədova ilə arası dəymişdi. 2012-ci ildə anam dedi ki, Gülər ona zəng edib, görüşmək istəyir. Axşam evə qayıdanda anam qanı qara idi. Elşad Abdullayev bu yaxınlarda video görüntülər yayacaq. Anam video yayılana qədər Türkiyəyə getməli idi. Dedi, qalsa həm Gülər üçün, həm də özü üçün pis olacaq.
Ayxan Məmmədov bildirib ki, 2012-ci il noyabrın 10-da anasının yanına Türkiyəyə yollanıb. O anasını Bakıya gətirməyə çalışdığını deyib. Həmçinin bildirib ki, Sevinç Babayeva Türkiyədə Səlcuq Ağlayan adlı bir şəxsin himayəsində olub.
Anam İstanbulda 2 otaqlı evdə kirayə qalırdı. Maddi durumu çox pis idi. Hətta yemək də yox idi. Məni havalimanında Səlcuq Ağlayan adlı şəxsin oğlu qarşıladı. Bizi hansısa restorana apardılar. Oradan Skype-la Gülərlə danışdıq. Söhbətdə daha iki vəzifəli şəxsin adı çəkilirdi. Anam Bakıya qayıtmaq istəyirdi. Gülər Əhmədova anama deyirdi ki, ara sakitləşsin, sonra qayıdar. Bildiyimə görə bir dəfə Gülərin yoldaşı Fikrət anama 1000 dollar pul aparıb.
Daha sonra Gülər Əhmədova Ayxan Məmmədova suallar ünvanlayıb. Onu nə vaxtdan tanıdığını, anasının aldığı evlər, maşınlar haqqında soruşub. Sualları cavablandıran Ayxan Məmmədov bildirib ki, 2005-ci ildən sonra anasının Gülər Əhmədova ilə olan münasibəti pis olub.
Anamın çörəyinə bahis oldun. Elşadla aralarını vurdun. Ona kimi anam universitetdən tələbələr düzəldirdi.
Gülər Əhmədova ona cavabında bildirib ki, Sevinç Babayevla söhbət edəndə Ayxan onların yanında olmayıb.
Sənin ananın qolunda Allahu Əkbər yazılan döymə vardı. Onu xatırlayırsan, onu niyə yazdırmışdı?
Ayxan cavabında,
xatırlayıram, amma nə ilə bağlı olduğunu bilmirəm.
Deyib, bu vaxt Gülər Əhmədova Ayxana yaxınlaş, qulağına deyim dedi. Hakimdən Ayxanın ona yaxınlaşması üçün icazə istədi. Hakim buna icazə vermədi. Öncələr Ayxan Məmmədov istintaqa 8 dəfə ifadə verib. Məhkəmədə verdiyi ifadəsi ilə 28 noyabr 2012-ci ildə verdiyi ifadəsində ziddiyyətlər aşkarlanıb. Ayxan Məmmədovun ardından daha iki şahid ifadəsi dinlənilib. Şahid Vidadi Qədirov ifadəsində Sevinç Babayevla yaxın münasibətləri olduğunu bildirib.
1998-ci ildən 2004-cü ilə qədər yaxın münasibətlərimiz olub. Gözəl qadın idi, ondan xoşum gəlirdi. Ev tutmuşdum, birlikdə qalırdıq. Sonra dost kimi ayrılmışıq. Ayrılandan sonra maddi durumu düzəlmişdi. Deyirdi Elşad Abdullayev sağ olsun, ona çox kömək eləyir. Hadisələrdən sonra Sevinç Türkiyədən zəng edib ona kömək etməyimi xahiş edirdi. Mən də dedim ki, gəl ifadəni ver. Mənə bildirdi ki, Azərbaycana həbs olunmaqdan qorxduğu üçün gəlmir.
Məhkəmə prosesində digər şahidlər Səyyarə Heydərova, Namiq Muradov və Natiq İsmayılov da dindirilib. Namiq Muradov və Natiq İsmayılov ifadələrində Türkiyədə Sabihə Gökçen hava limanında Sevinç Babayevanı gördüklərini bildiriblər. Şahidlər ifadələrində qeyd ediblər ki, Sevinç Babayeva onlara yaxınlaşaraq Türkiyəyə ürək əməliyyatına getdiyini bildirib.
Onu qarşılayacaq adamın gəlmədiyini söylədi. Bizim telefonlardan istifadə etmək istədi. Biz də kömək etdik.
Rüfət Hüseynov da şahid qismində dindirilib. O ifadəsində Gülər Əhmədovanın oğlu Toğrul Əhmədovla dost olduğunu bildirib.
Toğrul mənə zəng edib dedi ki, anası xəstədir. Gürcüstana gedəcəklər. Məndən onları aparmağı xahiş elədi. Mən də razılaşdım. Lakin Qazaxda sərhədi keçəndə bizi saxladılar. Maşında axtarış apardılar. Fikrət Əhmədova və Gülər Əhmədovaya dərman içməyə belə imkan vermədilər.
Rüfət Hüseynov Sevinç Babayevanın Türkiyəyə gediş biletini özünün aldığını deyib.
Əvvəldən onunla tanışlığımız vardı. Məndən İstanbula elektron aviabilet almağı xahiş elədi. Mən də onun istəyini yerinə yetirdim.
Prosesdə şahidin ibtidai istintaq verdiyi ifadəsi də dinlənilib. Bu ifadədə Rüfət Hüseynov Sevinç Babayevaya bileti Toğrul Əhmədovun göstərişi ilə aldığını deyib. Ancaq şahid məhkəmədə bunu təsdiq etməyib. Məhkəmə prosesi noyabrın 7-sində davam edəcək. Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin ötəlin sentyabrında yaydığı qalmaqallı videodan sonra Gülər Əhmədova mandatından imtina edib. Videoda prezident İlham Əliyevin, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin, Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədovun adları çəkilir. Bu ilin fevralın 13-də Gülər Əhmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gülər Əhmədova Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci və 307.1-ci maddələri ilə təqsirləndirilir.
Nəzir Nəzirova Gülər Əhmədovan bugünkü məhkəməsindən danışırdı. Gülər Əhmədovan deputatlıqdan imtinasına və elə bugünkü məhkəmə prosesinin keçirilməsinə səbəb olan gizli video çəkilişləri elə indi də Azadlıq Radiosunun internet saytında arxivdən izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz bu məhkəmə prosesi ilə bağlı, həm də Azadlıq Radiosunun efirində edən digər reportajlarla bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlərinizi yerləşdirməklə Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini də unutmayın. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Hotbird Beykində Azadlıq Radiosu TV kanalında bundan xəbərdar ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində edən verişləri həm sonradan izləyə bilərsiniz, həm də dünyada baş verənlərlə bağlı xəbərləri baxa bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və verişə başlayanda da bildirdiyimiz kimi bugün Azərbaycanda daha bir qalmaqallı hadisə ilə bağlı məhkəmə başlanıb. Söhbət ötən ilin əvvəlində İsmailda baş verən və öncə otellərdən birinin yandırılması ilə başlanan və sonradan daxili qoşunların da şəhərə, rayon mərkəzinə yerdirilməsinə səbəb olan olaylardan söhbət gedir. Bugün məhkəmə prosesi başlanıb və müttəhimlər kürsüsündə İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu da var. Onlar sonradan həbs olunublar, Real Hərəkatın sədri və Müsavat Başqanının mavini olayların təşkilatçılığında iddiam olunurlar. Və az öncə Azadlıq Radiosunun müxbirləri hadisə yerindən məhkəmənin keçirildiyi yerdən xəbər veriblər ki, vəkillər prosesdən sonra, bugünkü prosesdən sonra jurnalistlərə deyiblər ki, 4 saatdan çox davam edən proses zamanı 18 nəfər müttəhimi 3 nəfərli məhkəmə zalındakı qəfəslikdə saxlayıblar. Ümumiyyətlə onların vəsatətlərinin də təmin olunmaması prosesin özünün təqsirlənən şəxslərin saxlanma şəraitinin biabırçı olmasından xəbər verir və əgər bu cür davam edəcəksə, onlar prosesdə iştirak eləməyəcəklər. Bundan sonra iclas sabah 11-də davam edəcək, amma bugün nələr oldu, bunu indi özünüz də işləyəcəksiniz.
Noyabrın 4-də Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmaili hadisələri ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası başlayıb. Səhər saatlarından məhkəmə binasının ətrafında çox sayda polis əməkdaşı və post patrol xidməti maşınları dayanıb. Məhkəmədə iştirak eləmək üçün İsmaildən və Bakıdan çoxlu adam gəlib. Polis ittiham olunanların yaxınlarının, jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin, siyasi partiya fəallarının zala daxil olmalarına mane olub. Məhkəmə zalına buraxılmayan jurnalistlərdən biri Elçin İsmail deyir ki, polis onlara deyib ki, həm yer yoxdur, həm də yuxarıdan göstərişi var.
Heç bir əsas göstərmədən, deyir, yuxarının göstərişidir. Bir jurnalistlər işin gedişatına, prosesə mane ola bilərlər. Hətta biz dedik, avadanlıqlar qoyulmağını yalnız yazmaq məqsədi ilə ona da icazı vermirlər. Ancaq içəridə yer var kifayət qədər. Sadəcə olaraq əvvəlcədən mülki formada polisləri gətirib əyləşiblər onlar. Heç bir jurnalist buraxılmıyor prosesə. Valideynlər narazılıq elədilər, etirazlarını bildirdilər. Çöldə bir yüngülvar qarşı durumu oldu əhali ilə, yəni qapıda dayanmış polis arasında. Ərazidə demək olar ki, hardasa 100-ə yaxın polis var, yəni bütün yollar həmin əraziyə gedən yollar bağlanıb, polis maşınları ilə əhatə alınıb.
Məhkəmə prosesinə buraxılmayanlar arasında valideynlər də var. İttiham olunanlardan biri Xəyal Şaranovun atası Sergey Şaranov deyir ki, aylardır bu günü oğlunun məhkəməsini gözləyib, ancaq indi qapı arxasında qalıb.
Həddən artıq çox haqsızlıq. Nə valideynləri buraxırlar, nə jurnalistləri içəri buraxırlar. 9 ayrı bu evladın üzünü görə bilmirik biz. Mahalledən gəlmişik Şəkkiyə ki, məhkəməyə gedirik. Açıq məhkəmədir, azad məhkəmədir. Heç kim içəri buraxmırlar. Çox haqsızlıq. Bu valideyn məlumatı olmalıdır ki, məhkəmə nədən gedir. Biz içəri buraxmırlar. Biz nə bilək nədən gedir məhkəmə, nə tər olacaq məhkəmə. Mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Yerə salıblar içəri. Bu cür haqsızlıq indi belə baş alıb gedirsə, məhkəmədən nə gözləmək olar?
İttiham olunanlardan Elşən İsmailin atası Səməd İsmailov deyir ki, açıq məhkəmənin qapalı keçirilməsi valideynləri hiddətləndirib.
Elə gəlmiş asfaltın üstündə, ayaq üstündə qalmışıq. Keçib zaborun dibində yerdə otururuq. İçəri buraxmırlar. Nə qədər çalışdıq, lap polislərə özümü təqdim elədim. Dedim, mən köhə hərəkətçiyəm. 5 dəqiqə heç olmasa uşağımı görüm də. Qapıdan da olsa dedilər, olmaz. Göstəriş belədir, olmaz. Elşənin iki uşağı da mənlə deyil. Nəvələrim. Yoldaşı da buradadır. Heç kimi buraxmırlar içəri keçməyə. Amma adını qoyublar açıq məhkəmə. Başa düşmürəm bu nə cür açıq məhkəmədir. Dünyaya bu saat humanitar möcüzələr oxuyan hökumət öz xalqına bax belə zülm eləyirdi. Cəmaat hamısı çöldə. Yüzlərlə adam var burada.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev də məhkəmə prosesini izləmək üçün Şəkkiyə gedib. İntiqam Əliyev deyir ki, adamların bağlı qapı arxasında qalması məhkəmənin ədalətliliyinə birbaşa təsir eləyir.
Azərbaycan ölkələrdəndir ki, məhkəmələrin hansı qərar verəcəyini də hakimlər həll eləmir. Siyasi xarakterli işlərdə qərarlar siyasi səviyyədə verilir. Bu anlamda məhkəmə zallarına insanların, ictimaiyyət nümayəndələrinin, medianın düşməsinin qarşısını alıb. Yəni Şəkiyə prosesinin sağlanmasında da məqsəd odur. Təkcə bu faktın özü göstərir ki, o məhkəmə zalında baş verənlər ədalət məhkəməsi standartlarına cavab vermir.
İsmail hadisələrinə görə 18 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Onların arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmməd və Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu da var. İsmail hadisələri yanvarın 23-24-də olub. Yanvarın 23-də Çırağ Otelinin inzibatçısı Emil Şəmdinov və onun tanışı Elmətin Məmmədov yerli sakinləri təhqir eləyib, bundan sonra bir qrup sakin oteli və onun həyətində olan xarici markalı maşınları yandırıb. Yanvarın 24-də isə sakinlər rayon icra başçısının istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib. İsmail hadisələrinə görə həbs olunanlar külli miqdarda əmlakı məhv etmə, kütləvi ehtişaşlar təşkil etmə, bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham olunurlar.
Kəbiran Dilavərli, İsmailda o vaxt baş verən hadisələri Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı yayımlanırdı. Bundan bir il əvvəlin Quba olayları kimi və indi həm İsmailda, həm Qubada baş verənləri Azadlıq Radiosunun arxivində izləyə bilərsiniz və İsmail hadisələrindən sonra Prezident İlham Əliyev nə demişdi və baş verən müşavirələrdə hansı qərarlar çıxmışdı? Bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyin. Həm də fikirlərinizi bölüşün, həm foruma və sorğulara qatılmaqla, həm də canlı efirə 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekstə günün sualı bugün İsmailli olaylarından bağlıdır. Sizcə İsmailda baş verənlərə ədalətli qiymət veriləcəkmi? Və dinləyicilər 057441-7 nömrəsinə yazırlar ki, salam, İsmailli hadisələrinə görə tutulan insanlara qarşı ədalətli qərar gözlənilsəydi, onlar heç tutmazlar da. Bunu Liman Efi imzası ilə dinləyici yazırdı. Qubada Nadir yazır ki, əlbəttə ədalətli qiymət verilməyəcək. Hər hansı bir prosesi düzgün aparıb ona ədalətli qiymət vermək üçün həmin ölkədə ədalət sistemi fəaliyyət göstərməlidir. Təəssüf ki, bizdəki məhkəmə adlanan qurumları, məhkəmə sözündən isə insanlara torba tikmə məntəqəsi adlandırmaq daha düzgün olardı. Özə torbaları paraşüt materialından tikirlər ki, yırtıb çıxan olmasın. Və İlham yazır ki, ədalət deyilən rəftar hansısa əşya şəklində olsaydı, hakimiyyət onu toza çevirərdi ki, nəinki ondan istifadə eləyərdi. Bu dinləyicilərin fikirlərdir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 057441-7 nömrəsinə göndərin və həm bu kontekst proqramında, həm axşam saat 8-də efirə gedən kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz. ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda və Ermənistanda artıq prezident seçkiləri başa çatıb və hər seçkidən sonra olduğu kimi yenə də Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona aktiv səfərlərə başlayırlar. İndi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən yenə danışılır və bu görüşlər və bu dəfəki ümidlər yenə də doğrulacaqmı, ya sadəcə seçki sonrası fəallıqdan başqa bir şey deyil? Elxan Nəsibli bu suallara cavab axtarır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü ilin sonuna planlaşdırılır. Bunu jurnalistlərə ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Igor Popov, həmsədrlərin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündən sonra deyib. Rusiyalı həmsədr bildirib ki, noyabrın 4-də Azərbaycan prezidenti ilə keçirdikləri görüşdə müzakirə olunan məsələlərdən biri də məhz prezidentlərin görüşü məsələsi olub. Popov deyir ki, Azərbaycan prezidenti Ermənistan prezidenti ilə belə bir görüşün keçirilməsinə razılıq verir. Popov deyib, həmsədrlər bugün Yerevana yola düşəcək, orada bu məsələ Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla da müzakirə olunacaq. Müzakirədən sonra rəsmi bəyanat yayılacaq, biz ümid edirik ki, görüş ilin sonuna dək keçirilə bilər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regional səfəri Bakıdan başlanıb, səfərdə məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü razılaşdırmaqdır. Səfər ərəfəsi Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Turan İnformasiya Agentliyinə demişdi ki, Qarabağ probleminin nizamlanmasında həll edici amil Serj Sarkisyanla İlham Əliyevin siyasi iradə göstərməsidir. Doğrudanmı prezidentlərin siyasi iradəsi belə həll edicidir? Bu sualımıza keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə belə cavab verir.
Mən bu fikirlə heç cür razılaşa bilmərəm. Ona görə ki, birincisi, bu dəqiqə bu Cənubi Qafqazda deməli, vəziyyətlə əlaqədar böyük dövlətlərin mövqeyi həll edilir. Rusiyanın mövqeyi.
Vəfa bəy, bəs prezidentlərin deyir siyasi iradəsi, onun rolu nə qədərdir? Yəni, bu prezidentlər istəsələr.
Heç nədir. Bilirsinizmi? Azərbaycan prezidentinin siyasi iradəsi ola bilər. Amma Ermənistan prezidentinin artıq sübut olunub ki, siyasi iradəsi ola bilməz. Çünki onun siyasi iradəsi yerinə Rusiyanın siyasi iradəsidir ortalığında. Mən həmişə bunu yada salıram, bir də yada salım. Baxın, deməli, İran həmsədrlik edəndə 90, gələk ki, 2-ci il idi, 93-cü ilin əvvəlləri idi. Tehranda, deməli, Azərbaycanın prezident, deməli, vəzifələrini icra edən Yaqub Məmmədovla Ermənistanın prezidenti Levon Terpedrosyan, deməli, ateşkəs haqqında müqavilə imzaladı. Həmən gün Azərbaycanın torpaqları, yəni Şuşa, işğal oldu. Bu nə görəndir? Prezidentin öz ordusundan xəbəri yoxdur. Bu, ondan xəbər verir. Rusiyanın xəbəri var, bəli.
Warlick Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri ilə Georgetown Universitetində konferans başa çatandan sonra söhbəti eləyib. Amerikanın, Rusiyanın və İranın Cənubi Qafqazdakı siyasətləri haqda konfransda Warlick çıxış eləyib və Qarabağ məsələsinə də toxunub. O deyib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş münaqişə deyil. Onu yaddan çıxmış münaqişə adlandırmaq daha düzgün olardı. Qarabağ münaqişəsi yaddan çıxıb mı? Vəfa Quluzadə.
Yaddan çıxıb eləməyib. Ona görə yaddan çıxıb eləməyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələni həll edəcək gələcəkdə. Amma hələlik Amerika Birləşmiş Ştatları bunda maraq deyil. O ki qaldı Rusiyaya. Bəli, Rusiya da maraqlı deyil bu məsələnin həll olunmasında. Çünki Rusiya Azərbaycanla Ermənistanı təzyiq altında saxlamaq istəyir.
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə.
Elxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycanda qiymətlərdən danışacağıq. Çünki seçki önü dövrdə ardarda verilən sərəncamlarla Azərbaycanda əmək haqları müxtəlif səviyyədə əsasən də 5-10% artırılsa da, Azərbaycanda bazarda qiymətlər də elə seçkidən sonra artmağa başlayıb.
1 manat 60 köpük alın qayıt, 1 manat indi 70 köpükdür. Peso 1 manat 20 köpük alınmışdı, indi 1 manat 35 köpükdür. 10 manat pensiya artırılıb, ayda bir 20-30 manat produkt qalxıb.
63 yaşlı Bakı sakini Ənvər Quliyev deyir ki, aylıq təqaüdü ərzaq və dava dərmana çatmır. O, son günlər ərzağın qiymətində hiss olunan artımın büdcəsinə ciddi təsir göstərdiyini söylüyür.
60-ı keçdi, həmişə adam ağrıyır da, produktu heç dava dərmanı görmür.
Fikrini soruşduğumuz əksər Bakı sakinləri yumurtanın, yağın, qəndin bahalandığını deyirlər. Nərmandov metro stansiyası yaxınlığında toyuq məhsulları satan Namiq yumurtanın qiymətində artımı təsdiqləyir.
Əvvəl gəlisi satışı 10 qəpik idi, 7 qəpik idi dəcü. Yəni balaca iri xırda olduğunu müddətdə də elə bir şey. Amma təzəlicə, amma yekədi düz 12 qəpik idi. Kən yumurtası ümumiyyətlə 20 qəpik idi. Dəcü 25 qəpik olur.
Hələ bir neçə ay əvvəl iqtisadçı ekspertlər qiymətlərin bahalaşacağı barədə proqnoz verirdilər. Prezident seçkisi öncəsi büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqında 10%-lik artım belə arqumentlərə yol açırdı ki, seçkidən sonra artan qiymətlər həmin artımı udacaq. 2014-cü ilin büdcəsində kommunal və kommunikasiya xərclərinin ödənilməsinə, bu illə müqayisədə daha çox vəsait ayrılması tariflərin artırılacağı sarıdan narahatlığı gücləndirib. Belə ki, ötən il həmin xərclərin ümumi məbləği 346,8 milyon manat olub. Gələn il üzrə bu xərclər 641 milyon manat proqnozlaşdırılıb. İqtisadçı Rövşən Ağayevin Facebook səhifəsində yazdığına görə aydın məsələdir ki, bu qədər kəskin artımın büdcə təşkilatlarının kommunal xidmətlər üzrə istihlakının genişlənməsi ilə bağlı olması mümkünsüzdür. Ən çox ehtimal olunan variant həmin xidmətlər üzrə tariflərin artırılmasıdır. Elektrik enerjisi üzrə xərclərin 25,5%, su haqqı xərclərinin 26,7%, qaz haqqının ödənilməsi xərclərinin 18,9% artımı proqnozlaşdırılır. Xərclərin kəskin artımı elektrik enerjisi və su tariflərinin də artım ehtimalını gücləndirib. İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə ərzaq məhsullarının qiymətlərində artımın bir səbəbini mövsümi amillər, seçkidən sonra sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üçün qeyri-rəsmi ödənişlərin artırılması, eləcə də inhisarçılıqla bağlayır. O, gələn ilin büdcəsinin də qiymət artımı sarıdan narahatçılığa əsas verdiyini deyir.
Və bu ilin büdcəsi ilə növbəti ilin büdcəsi arasında müəyyən fərqlər yaranmışsa da gəlirlər hissəsinin azalması müşahidə olunacaq və amma bunlara baxmayaraq azalan gəlirlərin fonunda qeyri-neft sektorunun artan ödəmələri planlaşdırılıbdır. Bu artan ödəmələr təxminən 1 milyard manatdan yuxarıdır. Bunlar müxtəlif formada ödənişlərdir, vergilər şəkildə ödənişlərdir, təki xammal qiymətlərə görə ödənişlərdir və eyni zamanda rüsumlardır, aksizlərdir. Buna görə növbəti ilə həmin istiqamətlərdə dəyişiklər baş verəcək və hesab edirəm ki, bu da dövlət ilə özü də sahibkarların xərclərini artıracaq, sahibkarların xərclərini artması da onların təqdim etdiyi ilə ki, məhsulları və yaxud göstərdiyi xidmətlərin bahalaşması deməkdir və bu baxımdan bu istiqamətdə dövlətinin büdcəsi əsaslar yaradır.
Modelin AS saytının xəbərinə görə, noyabrın 4-də Milli Məclisdə dövlət büdcəsinə daxil olan sənədlərin komitələrdə müzakirəsi zamanında bu məsələ haqda danışılıb. Saytın icrası iştirak edən əməkdaşının məlumatına görə, Maliyyə Naziri Samir Şərifov kommunal xərclərin artacağını dolayısı yolla təsdiqləyib. Kommunal xərclərin artımına Tarif Şurası baxır. Bu haqda konkret bir söz deyə bilmərik, amma hər şey mümkündür. Bugün deyərik artmayacaq, birdən sabah Tarif Şurası artırar. Ona görə bu haqda dəqiq heç nə deyə bilmərik. Mərək nazir vurğulayıb. Ölkədə elektrik enerjisinin 1 kilovat saatı əhaliyə 6 qəpiyə satılır. Təbii qazın əhaliyə satış qiyməti 1 kubmetr üçün 10 qəpiydir. Əhali 1 kubmetr su üçün 30 qəpik, 1 kubmetr tullantı suyunun kanalizasiyaya axıdılması üçün 6 qəpik ödəyir.
Arifə Kazımova, qiymətlər hansı aylərdə arta bilər? Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz həm internet saytınızda, həm də Facebook və Twitter səhifələrində. 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Əgər İsmaillı olayları ilə bağlı fikirlərinizi göndərsəniz 057-744-1017 nömrəsinə. Hələlik bu qədər. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. 8-də bir daha görüşərik. Azadlıqda qalın.